Omskās komitejas juridiskā dienas vadītājs Raits Kesels, kurš arī piedalījās šajā sēdē, atzīmēja, ka pēc korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja paziņojuma un arī iekšēji veiktās situācijas izpētes droši var teikt, ka interešu konflikts nepastāv. Tāpat Izglītības un zinātnes ministrijas sporta departamenta direktora pienākuma izpildītāja Gintu Ozolu pavēstīja, ka līdz šim Olimpiskās komitejas amatpersonas nebija atzīstamas par valsts amatpersonām, bet vakar saņemts apstiprinājums no valsts ieņēmuma dienesta, ka LOK amatpersonas, kas ir prezidents, ģenerālsekretārs un izpildu komitejas locekļi, atzīstami par valsts amatpersonām. Viens no komisijas locekļiem Oļegs Burovs vispār uzskatīja, ka šis interešu konflikts ir politizēts pasākums